mūs nevar pārdomāt. Mūs nevar pārdziedāt. Mūs nevar atredzēt. Vai kā mūs nevar nemīlēt. O tad mēs čaļi, normāli čaļi. O tad mēs čaļi, čaļi. O tad mēs čaļi, normāli čaļi. O tad mēs čaļi, čaļi.
Liepā ir Rīga, joprojām mūsu maršruts. Klimata kontrola, 10 kilovatus. Viss ir mierīgi, viss ir besteigs. Viss labi, kas labi beidzas. Es vēl joprojām melomāns. Es, diemžēl, vēl ne miljonārs. Es, dari kā es, mīli to, kas tu esi.
Mēs darām trakas lietas, trakas mūs atmiņas. Un nekas, kā mūsu rokas, tukšumā taustās.
Joprojām jauns un bezrūpīgs. Joprojām es ņemu visu no dzīves. Joprojām viss, kas vajadzīgs. No 10 ar mazāk varīgs.
Mūs nevar pārdomāt. Mūs nevar pārdziedāt. Mūs nevar atredzēt. Vai kā mūs nevar nemīlēt. O tad mēs čaļi, normāli čaļi. O tad mēs čaļi, čaļi. O tad mēs čaļi, normāli čaļi. O tad mēs čaļi, čaļi.
Esam parasts 80. bērns. Savās izpausmēs mērens. Ne jau paipuļt, ne arī huligāns. Teiksim tā, meridiāns. Man ir skaidrs plāns. Dzīvē gribu būt pats sev sultāns. Pat ceļš vēl ir tāls, bet nu dzīvi kust. Un es tā skolēns.
Es eju pretī saulē, lai paņemtu to līdz. Nesašu līdzi saujā, tā vienmēr sasildīs.
Mūsu triki hokus pokus. Joprojām pa laikam padzeram jokus. Un zini, ja pie nepalaiž vaļā, tā ir mūsu atrakti tāve.
Mūs nevar pārdomāt. Mūs nevar pārdziedāt. Mūs nevar atredzēt. Vai kā mūs nevar nemīlēt. O tad mēs čaļi, normāli čaļi. O tad mēs čaļi, čaļi. O tad mēs čaļi.